Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri aerŝipoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, kernpunkto la cent naŭdek oka epizodo.
Ne, post tiom longa pauzo ĉi foje.
Jes, tamen post pauzo.
Estas post pauzo, sed ne tiom longa.
Ah, kaj poste denove estos pauzo. Do ni atingos baldaŭ la ducentan.
Jes, ne. Kaj ne bezonas tiom multe por atingi ĝin.
Kaj nu, jes, ni havas. Ĉu ni havas ion fakte por diri por kiel domastraj?
Jes, mi pensas ke en la lasta epizodo, mi ne memoras, ni diris ke ni ricevis tiun diplomon kaj tiu diplomo venis ciferece.
Yes,
do ni havas diplomon, sed ne devas mem printi ĝin. Mi ne scias, ĉu mi tion diris, ke ĝi jam alvenis, sed nur kiel retpoŝto. Do, mi jam te bedaŭras, ke ne estas ankaŭ papera, sed no, mi faros mem.
Ni kapablas.
Ĝuste. Jes, tio estis unu afero, dua afero estas ni planas niajn somerajn ferion, nia someran ferion. en oktobro.
Jaran ferion, jes.
Jes, ni prokrastis nian ferion. Kaj nun ni planas fari ĝin, kaj eble tio poste estos interesa temo, se ni ekscios ion interesan por pri tiu areo, eble ni povus pri tio ankaŭ fari la epizodon. Do tiam ni faras la epizodon, aŭ tiam ni kolektas la informojn por la podcastado, kaj tio tiam eble estas ankaŭ kiel laboro.
Ja, sed ni ne faros, ni ne kunportos la ekipaĵon kaj registras tie.
Mi nun celas eble kernpunkto povus pagi tion.
No, jes, la entrepreno pagas.
Jes, de nia poŝo ni pagas la kernpunkto, de nia poŝo ni pagas ankaŭ feriojn. Do, ne, estas ajna diferenco, sed ja, nur ŝerce.
Jes, do, Zeppelinoj aŭ aerŝipoj. Jes, tio estas la unua fakte afero, ke tio esprimo aerŝipo kaj Zeppelino, kio estas ia diferenco, kion signifas kio, kaj jes, do ni iomete traktas tion aŭ eble tion eble eĉ povus klarigi antaŭ la oni komencas kun la historio. Do ni ja ja, oni devas unu klarigi la esprimo. Do aerŝipo estas la ĝenerala esprimo de do ŝipo en la aero, kaj tio signifas, ke la principo estas, ke la ŝipo estas pli malpeza ol la aero, kaj tiel havas la supren tiro. Okay, was ist das Esprimo vor dir? Dort hier ist das Malkiel la Aviatiloi, kiwi ist das Plipesai ol la Aero. Ili
uzas simple tiun rapidecon kaj la movon de la aero ĉirkaŭ la flugiloj. Tu estas flugiloj en la aviadilo?
No, jes. Povus diri.
Kaj la aerŝipoj, sed kiam...
Estas levoforto. Estas la statika levoforto. Tio estas ankaŭ kion... Do se vi naĝas en akvo, tiam vi ne falas al la grundo de la akvo. Ĉar estas la levoforto, kiu levas vin. Tio estas la statika levoforto. Kaj la dinamika levoforto estas tio, kiun aviadiloj uzas, aŭ ankaŭ helikopteroj, do ili bezonas tiun rapidan movon de la flugiloj aŭ la tiujn portiloj, kiu per dinamika levoforto tiam fakte leviĝas. Kaj do la aerŝipoj uzas ĉefe, do ne cent el cent, sed ĉefe la la statican levo forton do ili besonas esti pli mal pesai ol la aero kaj tion oni ĉefe atingas per ia portgaso kaj estas fakte tri malsamaj portgasoj kion oni uzis. La plej simpla estas hidrogeno. Tio estas iomete danĝera, ĉar ĝi estas eksplodebla, do se oni miksas ĝin kun oksigeno, pri tio oni ankoraŭ parolos. La dua estas heliumo kaj tria estas varma aero. Do tio ankaŭ estas uzata. Do tio estas la diferenco de aerŝipo kaj aviadiloj.
Sed kio estas la diferenco inter la balono kaj
La balono ankaŭ estas aerŝipo, sed ne direktebla. Da kaj do jes ni parolas pri la direkteblaj aerŝipoj.
Kaj ankaŭ
Kaj
balonoj kutime havas fakte ne specialan gason, kiu levas ilin, sed la varman aeron.
Donc,
kaj tio
ekzistas
per
kaj
tiu
kaj
kaj per tio ke ĝi
ekzistas
estas.
ambaŭ. Jes, ekzistas ambaŭ. Kaj do Jes, Zeppelino estas ankaŭ konata esprimo, do tio estas fakte unu marko de aerŝipoj, do unu firmao nomiĝas Zeppelin. Do oni devas ankaŭ distingi inter la bremfortaj, aŭ kio estas la esprimo, do bremstabilaj aerŝipoj, tio estas kvazaŭ balonoj. Do la bal se vi havas balonon, ĝi estas stabila, ĉar estas la aerpremo de ene. Kaj se vi forprenas la aerpremon, tiam la balono simple ne plu estas stabil, havas ne plu
Do
stabilan
tio signifas
fluon.
simple tia geometrio
Jes.
de la tiu portanta
Jes.
balono estas fiksa en ĝi povas havi ian strukturon ene, aŭ ĝi povas esti simple ia balono, kiam ne plu estas tie aero.
Do ili bezonas tiun premon, tiun gaspremon de ene por esti geometrie stabila. Kaj do ekzistas do tion oni ankaŭ nomas blimpo. Tio estas en la angla estas tio esprimo blimp, do oni ankaŭ en la germana ofte uzas tiun esprimon. Kaj do mi dirus laŭ la dekvina regulo oni ankaŭ en Esperanto povus simple. Mi ankaŭ en la franca aŭdis la esprimon blimp kaj
Do
nu
mi ne konas
blimpo.
tiun vorton
Sed
entute.
do tio estas la bremstabilaj aerŝipoj. Kaj tiam ankaŭ ekzistas la rigidaj aerŝipoj, do ili havas ian rigidan kadron, kaj ene de la kadro oni iel fiksas kvazaŭ la balonojn. Aliaj variantoj estas la duonrigidaj, do ili havas do ne, jes, ili havas tian rigidan kadron, sed ĝi ne donas la kompletan geometrion, do estas tiaj miksitaj formoj.
Jest to. Tamen pensas en tiu ĉi podcasto ni pli, kvankam ni diris, ke la balonoj fakte ankaŭ apartenas al aerŝipoj, sed oni tamen povas iomete distingi ilin, kaj mi ĵus eksciis, ke jes, nia podcasto ne estas pri balonoj, ĉar balonoj havas iomete alian historion kaj iomete pli longan historion ol la aerŝipoj mem. Kaj la historio de aerŝipoj komenciĝis iam en antaŭ la mondmilitoj, fakte teorie jam en jaro 1783. Tiam estis teoria propono de Jean-Baptiste Marie Mosier, kaj en tiu jaro fakte ankaŭ okazis unua flugo de balonoj de gefratoj
Montgolfier.
Montgolfier.
Montgolfier, kaj.
Sed tiu propono, tiu teoria propono estis verŝajne sufiĉe bona, sed havis la komplikon, do la celo estis fakte iomete ankaŭ stiri tiun flugon.
Gefratoj mongolfie ja vere flugis. Ili konstruis balonon.
Ili flugis, ili konstruis balonon,
sed tiu... varma aero, kaj unue ili levis per ĝi bestojn iajn, ŝafojn, kaj kiam ili travivis tion, ili mem flugis per ĝi. Kaj ili havis la problemon, ke ili ne povis flugi kien ili volis, ili povis nur flugi tien, kie la vento ilin
portis. Jes, kaj tio, por tio estis tiu teoria propono de Jean-Baptiste Marie Moisier, kaj problemo de tiu propono estis, ke ne ekzistis taŭga motoro. Kaj tio signifis, ke eblis laŭ ĝi konstrui ian aerŝipon, sed la teknologio de la motoroj ankoraŭ ne estis tiom bona, ke ĝi lasus homojn ankaŭ stiri ĝin. Kaj en la jaro 1852 Henri Giffard faris la unuan veran aerŝipon, kiu uzis la vapormaŝinon por stiri ĝin. Kaj do sonas fakte tiel, ke mi ne scias, ĉu mi trovus la kuraĝon diri havia de flugi per la vapormaŝino. Mi ne scias.
Sub balono.
Sed tamen estis funkcianta kaj havis malavantaĝojn, ĉar ĝi fakte estis stirebla nur se ne estis vento. Do estis paŝo antaŭen, certe, tamen la forteco de la motoro ne estis tiom granda, ke ĝi kapablus ankaŭ batali kontraŭ la vento. Kaj poste en la jaro 1884 jam estis konstruita alia aerŝipo, La France, kaj ĝi havis jam elektran motoron. Kaj ĝi estis jam tiom forta, ke ankaŭ flugado kun la vento, aŭ kiam estis vento, funkciis. Do evidente tiu... kvankam estas kelkaj jaroj ĉiam inter la tiuj gravaj ŝanĝoj en la teknologio, sed tamen evidente la tio estis io, kio ne lasis la sciencistoj kaj aerŝipŝatantoj dormi, kaj ili daŭre pli laboris kaj plibonigis la teknologion, kaj en la jaro 1896 ekestis la aerŝipo kun eksplodmotoro. Malbonŝance tio estis malbona provo, ĉar ĝi brulis, kaj inventinto kaj la tuta ŝipanaro mortis ĉe tiu provo. En la sama jaro ankoraŭ estis farita alia aerŝipo de David Schwartz, kaj tiu estis la unua, kiu konstruis la aluminian skeleton por la ŝipo.
Estas la rigida.
Do, jes, estis rigida, kaj estis la aluminio, ni scias, ke estas relative malpeza metalo. Kaj tiam ĝi estis elektita kiel materialo por la aerŝipo de David Schwartz, kaj evidentiĝis, ke tio estas relative bona vojo por konstrui la aerŝipojn. Kaj poste venis la plej fama nomo en la aerŝipa historio.
Do unu nomon mi ankoraŭ volas enĵeti. Do tio estas la nomo Alberto Santos Dumont. Do li estis brazilano, kiu tiatempe loĝis en Brazilo, do en Parizo. Do tiatempe signifas do iomete post la jaro 1900. Kaj li ankaŭ estis entuziasmulo pri flugado pri AR shipoi kai anka provis konstrui AR shipoi kai per systeme konstruadis pli bonigis AR shipoi kai tiam iam esis ia socio pri aviado au AR veturado fakte alaudis preson au premion che tio kiu de Saint Cloud kiu estas iomete ekstere de Parizo de kilometrojn kiu flugas per AR shipo de tio Saint Cloud ĉirkaŭ la Eiffel Turo kaj reen en malpli ol 30 minutoj kaj li tion sukcesis en mi ne scias kioma provo sed li do kelkaj provoj fiaskis kaj tiam li fine li sukcesis. Es ist iom da quereloi pri tio, char li fakte ne surterigis de nove ene de 30 minuto. Li estis jam super la cel punto, set dauris ancora quelcan minutoin, gis ciam li surterigis, ca tiam li fakte ne volis allaudi la premion al li, set la publico tiam protestis, ca jes, do li jam estis en malpli ol 30 minuto revenis al la loco, ca...
Oh, dies, demando estes kiel estis definita la fonditoi.
Tio estes, demando, set do li tamen tiam ricevis tion premion, ca li faris suffice multain inventoin, cui estes ancora usata gis nun tempe. Exemple, uno problemo estas, kion vi havas, kion vi havas tian AR-shipon, do foie vi devas iel adapti la peson de la AR-shipo. Cia foie, kiam la vetero estas mal pli varma, tiam au la AR-premo iel changigas, tiam vi ancora devas iel la peson adapti, kai li havis tie suffice bonan inventon, li havis balonon ene de la balono, quasau, kai li povis fakte blovi tion balonon per kutima aero, kai tiu fakte tiam kompaktigas la gason en la extera balono, kai tiel do kompaktigas, kai tiel pli pesigas la tutan AR-shipon, kai kiam oni besonders den Novigin malpli pesa, tiam oni elassas del tiu balonetto, li nomis tion, tiu balono en la balono, tiam den nove elassas AR-on de G, kai tion oni povas ancau ripeti plu foie. Kai, jes, do li...
Jes, cer, tio estes problemo de la balon flugado, ke se oni havas ian, oni ciam vidas tion en la filmoi, ke estes la sablai ujoj en la balono, kai tiam ili forjetas tiun sablain ujoin, kiam ili estes supre, čar ili bezonas adapti la pezon, sed oni ne povas egavi ilin denove.
Yes.
Yes, do tio estas ciam nur unu foja afero, forjeti kai fino, kai tio ci sonas ege interesa.
Kai, yes, kai li ancao faris suffice, li construis tutum mal samain, grandain, kai ancao mal grandain, do li, kai li facte unu mal grandain li construis, kai li gin usis po visiti amicoin, do li logis ie en Pariso, kai li fixis gin sia fenestro, okay, es ist so viel älter, kai li usis gin por fakte veturi ene de Pariso.
Ah, oh, das ist charmant.
Kai, iam li fakte changis kai konstruis aviadiloin. Charlie fakte pensis, ke es ist pli sensava, kai li neniam iel patentigis technikoi. Do estas ankaŭ estis tia quereloi chula gefratoi right, kiu estas la unua kiu flugis per aviadiloi, vere estis la unua, cha ili neniu vere povas attesti tion, cha ili faris tion sekrete por protecti la patent eblon, cha se vi faras ion publike montras ion publike tion, vi ne plu povas patentigi gin, kaj tial ili faris la unuajn provojn kaj la unuajn sukcesojn sekrete, kaj fakte neniu krom ili mem povas attesti kiam exakte estis tiu unua flugo. Kaj Estas tiae vocioi che odiras che Dumont kai 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 alia francai pionieroi facte flugis antau ola gefratoi right. Nu, set bone, da tio estes la historio de Dumont, kai li poste estis suffice trista, kai ecz iomete frenesigis, kiam li facte exciis, ke oni usas la inventoin de aviado por militae celoi, cia li havis tion idealon de la monda pazzo, kai per la aershipo, kai la aviadiloi la mondo povas kunigi, konatigi, kai tiam ne plu estis milito, li estis en tiu, fakte, ancora en tiu tempo, ciam tia idealoi estis vivai. Kai, do li estis tute el reviginta, ciam la ocasis la unua mondmilito, kai revenis al Brasilo, kai tie triste mortis. Kai kan ja deco in poste. Do tiu estis Alberto Santos Dumont.
Yes, kai do mia mensis, ke ni alvenas a la grava, kai primalpli el ĉiuj konata nomo de grafo Ferdinand von Zeppelin, kai vi jam diris komence, ke nomo Zeppelin estas nun primalpli sinonimo por la airshipoj, ĉar li fakte havis firmaon kiu produktis la airshipojn kaj ili inter la popolo simple nomiĝis tiuj Zeppelin kaj tiam vi povas tiun nomon sufiĉe ofte aŭdi kiel sinonimo por la airshipo kaj lia unua airshipo estis kun aluminia skeleto kaj li flugis super la Bodenlago.
La Konstanca lago.
Konstanca lago. Kai la unua flugo estis 127 metra, kai sukcesis tion, kai tiam li komencis fakte produkti tiujn airshipojn, kai faris grandan firmaon, kai plibonigis, kai estas interese, ĉar nun tempe estas airshipoj pli malpli uzataj nur por la reklama en celo oni povas foje vidi ian airshipon traflugi se estas ia granda okazaĵo kaj ĉiam estas ia granda reklamo sur ĝi kaj tio ne estas vere por ia alia komerco ol reklamo kaj tiam mi persone havis ĉiam tiun impreson, ke tio estis ciam nur la, vestias, scientificia afero. Sed la facto estes, ke la airshipoj estis sufiĉe ofte uzataj, kaj ne estis tiom raraj. Do, kompare nun kun la transport kvanto, kiun ni havas nun, jes, on tiam povas diri, ke estis kelkaj airshipoj, sed ankaŭ en tiu tempo ne estis tiom multaj trajnoj, ne estis tiom multaj ŝipoj entute, kaj tiam la airshipoj vere estis grava, ankaŭ grava teknologio por la transportado.
Do Zeppelin, do li fakte estis laŭ mia scio unu el la pionieroj kiuj faris tion kun vere komerca intenco.
Yes.
Kai do li konstruis airshipojn kaj ankaŭ flugis per ili aŭ do ni hodiras veturis per ili ene de suda Germanio kai por montri ilin kai set ilin niam tiom bon funkciis kai es unu interesa historio pri gi do es is la airshipo Lozo Quado es is Luftschiff Zeppelin es is chiu nomigis Lozo kai ihr numero do la quara airshipo kiun tiu firmao konstruis ili flugis de la Constanza Lago al Strasburgo kaj de Strasburgo al Mainz kaj tiam reen kaj iam estis sur la reenflugo estis problemoj kun la motoro kaj tiu motoro estis de la firmao Daimler kiu konstruas auto in ene der do in Untertürkheim in Stuttgart. Kaj tiam ili decidis flugi tra Stuttgart kaj surteriĝis en Echterdingen. Fakte kie nun estas la flughaveno de Stuttgart. Kaj transportis de tie la motorojn al Untertürkheim por die riparigi gin ilin oh mindestens wahrscheinlich ist es plural kai dollar ar shipo restis en echte dingen ili fixis gin ie kai sekvan tagon kiam la ar shipo ancora estis tie fixita venis granda full motondro kai tutte detruigis la ar shipo kai tiam fakte la firmao estis bankrupta do tutte bag of Davis fakte Jesse sed la esis granda entusiasmo inter la germana popolo ca ili faris donats campagnon do esis io firmao qu q acetis la aluminion della della cadro della skeletto della AR Shipo kai faris el ili culeretto in kai tion culeretto in ili vendis kai per la mono subtenis la la firma und la Zeppelin firma und kai protio Donats campagno ili havis poste de novo monon por daurigi.
Yes. Do, ĉu vi scias ĉu tio okazis dum la unua mondmilito inter la militoj antaŭ?
Tio estas antaŭ, 1907. Tio estas longe antaŭ.
Yes. Do, fakte ekde la jaro 1910 la aerŝipoj funkciis kiel kiel transportiloj, do ne plu estis nur la la unuopaj provoj, sed ili vere estis uzataj ankaŭ por popolo, por popolo, homoj havis la eblecon aĉeti bileton kaj uzi la airshipoj kiel transportiloj. Kaj kiel vi jam diris pri tiu brazila inventisto, kiam venis la unua mondmilito, la airshipoj estis uzitaj kiel militiloj. To au kiel bombiloj, kai ankaŭ por milita esplorado. Mm-hmm. Kai estis uzita fakte pli malpli de ĉiuj: Francio, Italio, Rusio, Germanio, Usono, Britio, ĉiuj uzis airshipoj por militi. Kai la plej oftaj markoj uzitaj en tiu tempo estis Zeppelinoj aŭ Schütterlands au Perceval. Tio estis la plej oftaj.
Perceval estas, mi pensas, ke tio estas blimpo. Estas interese en mia hejmurbo en Saarbrücken estas unu strato, kio nomiĝas Zeppelinstraße, kaj la najbara strato estas Perceval.
Jes, Francio en tiu tempo estis la, do, Germanio generale, dank al Zeppelinoj, ludis grandan rolon en la produktado de airshipoj, kaj Francio estis la dua plej granda produktantoj. Ili havis la markojn kiel Astra, Chalet-Modon aŭ Zodiac. Kaj post la unua mondmilito la airshipoj estis parto de la rekompenso de Germanio. Do post la unua mondmilito la Germanio ne plu rajtis havi la airshipojn kaj ĉiujn airshipojn, kiujn Germanio havis, devis doni al la aliaj ŝtatoj. Do Germanio post la unua mondmilito ne plu posedis ajnan airshipojn. Do tio estis unua mondmilito, kiu montris la uzon aŭ malfermis la eblecojn por uzo por la airshipoj kiel armiloj. Kaj post la milito, post la unua mondmilito aŭ en la tempo intermilitoj, la esplorado aŭ inventado, plibonigado de la airshipoj daŭrigis, kvankam do Germanio devis pli malpli komenci ekde nulo. Kaj en la 2 de julio estis sed mi havas tie rok 34 sed ne la jaron do iam inter la militoj la Atlantiko estis traflugita per de aerŝipo do aerŝipoj tiam kapablis ankaŭ longa in distancoin.
1909 estis brita ŝipo, ĉu ne?
Povas esti, jes. Kaj la nur tiu traflugo estis nur du semajnoj post la unua aviadila traflugo de la Atlantiko. Do inter tiuj du flugoj, tiu aviadila kaj la aerŝipa, estis la diferenco ke ili estis flugitaj en aliaj direktoj. Do unu flugis de Eŭropo al Ameriko kaj alia flugis de Ameriko al Eŭropo. Mi nun ne scias kiu estis en kiu direkto, sed simple evoluo de la aerŝipoj estis pli malpli en la sama tempo kiel evoluo de la flugado generale. Kaj vere oni vidas, ke la diferenco estas du semajnoj, kiam oni kapablis tion fari per aviadilo aŭ per aerŝipo. Kaj tiu flugo daŭris 36 horojn. Kaj tio estas sufiĉe bona tempo, ĉar se oni komparus la tempon, kiun bezonas ŝipo, normala, mara aŭ oceana ŝipo, ĝi bezonus 10 tagojn. Kaj 10 tagojn kompare kun 36 horoj estas jam ŝparo de la tempo.
Kaj tie tempo ankaŭ aviadiloj ne estas tiom rapidaj. Do tio
estis ankaŭ ege etaj. Do en aviadilo ne estis la loko por tiom multaj pasaĝeroj. Esto tio estis ankaŭ ludis sufiĉe grandan rolon kaj tiam la inventistoj aŭ firmaoj kiuj vidis ankaŭ grandan potencialon ĉar en la aerŝipo estas certe pli da loko por la pagantaj klientoj. Do tio estis tiu flugo malbonŝance samtempe ankaŭ okazis serio de katastrofoj en Britio kaj en Usono kiuj estis rilataj al la aerŝipoj do en tiu tempo ankoraŭ estis multaj nesolvitaj problemoj kun tiu transporta maniero kaj estis ankoraŭ necese multe labori pri ĝi, sed mi dirus same estis kun la aviadiloj, do se oni kalkulus kiom da aviadilaj kraŝoj estis same ne estis iel multe pli sekura vojaĝi per aviadilo. Sed krom tio ke estis tiu antaŭvidita kaj pli malpli komencanta publika transporto kaj mi diris, ke en la milito jam estis uzo, sed tiam venis ankaŭ uzo de la aerŝipoj por la esplorado kaj do tio estis ankaŭ sufiĉe granda historio, mi dirus, de la evoluo de la aerŝipoj. Kaj en tiu estas unu nomo, kiu sufiĉe ofte estas menciita, Umberto Nobile. Kaj li estis la italo. Kaj ili ankaŭ do in Italio ili ankaŭ provis konstrui la aerŝipojn kaj li ekzemple konstruis la aerŝipon Norge do laŭ la nomo oni povas ja vidi ke ili konstruis ĝin por la Norvegio kaj tiu shipo estis uzita de Amundsen por superflugi la Nordan poluson per la airshipo. Kai tiam fakte kiam Norvegio aĉetis tiun airshipon, ili faris la skipon de la sciencistoj kaj mi ne scias kion, kiu estis de Norvegio kaj Italio, kvankam ili konstruis la ŝipon, ne gajnis la famon de tio, ke jes okazis tiom mojosa esplorado. Estis sukcesa, sed Italio kvankam do ne estis grava en tiu partopreno, kvankam ili konstruis la ŝipon. Kaj en tiu tempo Mussolini ege ŝatis tiun ideon de la esplorado kaj mojosaj ŝipoj kaj Italio kapablas fari tion kaj tiam unue donis al tiu Umberto Nobile ankaŭ honoran membrecon en la fascisma partio. Mm-hmm. Kai diris, non mi volas, ke vi...
Se mi iam ein ricevas honoran membrecon en fascisma partio.
Yes, do, en tiu tempo ancora o fascisma partio verŝajne ne sonis tiom malbone. Estis la registaro, kai, nu, registaro aspektis fari strangaĵojn, sed ancora ne okazis la milito, kai tiam homoj ne tiam bone povis diri, ke la fascismo estas la plej malbona ideo en la mondo. Kaj do tiam do Umberto Nobile ricevis de Mussolini la subtenon kaj ankaŭ ricevis taskon konstrui alian airshipon, kiu povus prima pli ripeti tion mojosan esploradon, sed nun tempe kun la sub la itala nomo. Kaj tiam ekestis la airshipo Italia, kaj ĝi ekflugis al la direkto norda poluso en 1912, kaj en la majo ŝi rompiĝis kai 76 pasaĝerojn mortis. Kai do ĝi estis sufiĉe impresa, 160 metrojn longa, maksimuma rapideco estis 113 kilometrojn hore, do estas sufiĉe bonaj ciferoj laŭ mi. Kai kai ĝi ŝi rompiĝis pro frost crusto. Do tiam ekestis tiu frosto super la sur la ŝipo kaj verŝajne ŝanĝis la pezon aŭ ion tian kaj tiam tio estis ja kialo kiel ĝi falis. Kaj nur post, do mi diris, 76 pasaĝeroj mortis, kaj post 12 tagoj ili finfine sukcesis sendi la mesaĝon, ke ili havas problemon, ke ili provas iel travivi, kaj ĝi estis unuan fojon aŭskultita 2400 kilometrojn for en Rusio de ia radio amatoro aŭ radio entuziasmulo. Kaj tiam ekestis granda internacia savakcio, kaj ĉiuj volis provi iel savi la tuta mondo, provis savi tiujn airship maristoj. Kaj en tiu parto de tiu savakcio estis ankaŭ Amundsen, kiu per lia aviadilo iel provis flugi tien kai savi la homoin la exemple tiun Umberto Nobile kai tiam la aviadilo de Amundsen crashis kai Amundsen mortis ĉe tiu sa akcio kai la generale la rilato inter Amundsen kai Umberto Nobile estis verŝajne iomete komplika, ĉar ili estis unuflanke amikoj, unuflanke malamikoj, rivaloj. Do estis verŝajne iomete komplika rilato, sed oni ja vidas, ke Amundsen volis savi lin kaj fakte la kialo por la morto de Amundsen estis la savakcio de la homoj kiuj havis tiun kraŝon de aerŝipo.
No, jes, kaj grava epizodo de aerŝipomado inter la militoj estis fakte la zeppelinoj estis ili konstruis sufiĉe multajn shipoin kai es ist fakte du konatai
mi pensas ke ni povas meti la wikipedian ligilon kun la zeppelin shipoin vere la listo mem estas impresa
nun ja diris ke tiu shipo kiu fakte gvidis al tiu donatskampanjo estis Lozo Kvar kai nun ni parolas pri Lozo cent dudek septo, ili intertempe dort pli ol cent dudek shipoin konstruis, kaj tio loso cent dudek sep ankaŭ nomiĝas Graf Zeppelin, do laŭ la fondinto de la firmao. Kaj tio estis sufiĉe serioza aerŝipo. La unua flugo estis en septembro 1912, do fakte estis antaŭ la monda ekonomia krizo, do ankaŭ estis iomete euforia tempo tiam, kaj do ĝi povis flugi 12 mil kilometrojn sen surteriĝi, kaj jes, do tio tion oni fakte povis jam uzi por mondaj vojaĝoj kaj estis fakte ankaŭ estis regula servo inter Germanio kaj Brazilo kaj ankaŭ iomete inter Germanio kaj Usono, kvankam tion fakte alia ŝipo transprenis.
Tio ankoraŭ ne funkciis.
Tio Graf Zeppelin estis fakte ankaŭ iomete fanfaronilo, ĉar do oni sendis ĝin ien tra la mondo por montri, kiom bonajn aerŝipojn oni povas konstrui. Kai es unu afero kiu estas sufiĉe
kiu tiu ŝipo ekzemple faris estis la du semajna flugo ĉirkaŭ la tero.
Yes.
Do ĉirkaŭ la tero grobo
kaj tio ĵurnalistoj ene.
Yes, do tio estis tio ankaŭ klare estas fanfaronado. sed tio vere montris la kapablojn de tiu ŝipo.
Kai do la do estas interese do mi diris ke estas nur ĵurnalistoj ene en tiu inter la pasaĝeroj kai do oni devas scii ke en tiaj ŝipoj do la skipo de la aerŝipoj estis preskaŭ 15 homoj kai la pasaĝeroj estis 12 jutia da es ist quaruple pli da skipanoj ol pagantaj pasaĝeroj
jes do imago tia ŝipo havis 236 metrojn do jes klare 236 metroj estas la balono mem do longeco de la balono sed la parto kie oni vere povas havi la ĉambrojn, tio estas multe malpli granda, sed tamen ni parolas pri grandega ilo. Do estas
sed ankaŭ tio estas tio ankaŭ iomete montras la problemon de tiu ŝipo, do se la skipo havas pli ol 40 homojn kaj estas 12 pagantaj pasaĝeroj kaj tiom granda ŝipo 200 metra, Kiel tio funkcias krom kiel trafikilo por la elitoj.
No,
Do das
yes.
okay. Sed do ili iomete estis la principo kiel poste la Concorde tiu supersona aviadilo. Do estis uzata nur de la elitoj. Sed tamen estis granda entuziasmo do
Sed
pri
foje estas tiel ke la transportilo por la elitoj montras la direkton de la teknologio kaj kaj tiam teknologio iĝas
Ne,
do se eblas
ne estis iam supersona ŝipo por la amasoj kaj ankaŭ ne estis aerŝipo
do
por la amasoj.
Foje ĝi ankaŭ montras la vojon kiu ne funkcias, sed foje estas tiel ke la ekzemple rapidaj trajnoj mi povas ankaŭ imagi ke tio estas teknologio kiu komence estis vere nur por la riĉaj homoj kaj iom post iom la teknologio iĝis malpli kosta kaj tiam iĝis pli atingebla por ĉiuj homoj aŭ pli malpli.
Do, sed ankaŭ estis sufiĉe granda entuziasmo pri tiu ŝipo tiatempe inter la kutima popolo. Ekzemple mia avino rakontis al mi, ke ŝi tiatempe loĝis en Ludwigshafen. Kai shi es ist hier faszinierend hier da unu oder du feuer superflugis Graf Zeppelin Schipo kai et schwaris Zirkel und Zirkau Ludwigshafen kai Mannheim kai Chiwi Homo Staris Mans Wingis kai es ist hier um Enthusiasma prila capablo della tecnologia sed do es ist dek du homo
yes.
Qui es ist la passagero do tio es ist
do yes es ist san cautiel ke science fiction libro de Jules Verne do circa la tero en octec tagoi kai non ebli tio jam estis io
nun es das jetzt hier ke la
ke non eblas
ke la commerza ke la commerza commerza cosmo retorado es das wie da das so viel kritik do es das kelka elitulo kiu nun tempe voyagas alla cosmo kai
do tio estas demando ĉu tio
iu diris jes miam kiam Jeff Bezos flugis alla cosmo miam fakte pripensis la pepon seli pereas ni mi pepus jes ni besonders altigi la impostoinĉe ali kase la riĉuloj sin mem sendas alla luno.
Nu jes tio estas ĝuste tio demando ĉu tiaj flugoj helpas alla ĝenerala popolo iel plibonigi la kvaliton de la sekurecon de la flugoj, malaltigi la prezojn aŭ ion tian, sed tio restas nur por elito. Do povas esti, ke en unuaj jaroj tio estas tiel, kaj tio estas en ordo, se fine la tuta evoluo vidas aliloken.
Ni parolos pri tiuj potencialoj, ni parolos ankaŭ poste.
Jes, do Graf Zeppelin ankoraŭ tiu lozo 127. Do, via mencis, ke ĝi flugis al la Sudameriko, al Brazilo, kaj estis regulaj flugoj en la jaro 1930. Ĝi ankaŭ faris la esplorojn, ekzemple ĝi esploris la nordajn bordojn de Rusio. 1931 faris tian esploradon. Do, en ĝi flugis sukcese pli ol dek jaroj. Kaj ĝi havis sukcesajn 17,000 flughorojn, flugis 1,700,000 kilometrojn, transportis 34,000 pasaĝerojn. Do, jes, estas malmulte da spaco por la pasaĝeroj, sed ĝenerale dum la jaroj de la funkciado ĝi tamen havis sufiĉe impresan kvanton de la pasaĝeroj kaj transportis ankaŭ 17 tunojn de poŝto, kio ankaŭ estas aŭ estis en tiu tempe grava, ĉar la komunikado estis simple nur per poŝto kaj transporti ĝin estis grava afero. Do poste venis ankoraŭ tiu ĉi uzis hidrogenon. Tio estas grava punkto de la historio de tiu ĉi ŝipo. Niam diris, ke hidrogeno estas sufiĉe danĝera gaso, se temas pri la uzo en la aerŝipoj, kaj ĝi uzis duraluminian skeleton. Tio estas la tio ne plu estis la simpla aluminio, sed iomete pli bonigita. Kaj same samajn ecojn pli malpli havis la alia aerŝipo Lozo 129 Hindenburg. Kaj ĝi estis pli malpli kopio de Graf Zeppelin. Shipom.
Udum es hier ancora, da es ist cent dudek sepp, es ist Graf Zeppelin, cent dudek nau, es das Hindenburg, kein mit dir ist dort hier, sich nicht was Kelly konstruist, cent dudek nau, Shipom, cent dudek ogne existist, da es ist Konzepto, dort hier ist, man nicht etwas mit sie, Kelly, net chiu in numero, es ist fakte, ia wäre funktionanta Shipom.
Kaj fakte tion, ĉe Hindenburg aerŝipon ni ja menciis en la katastrofoj en la podcasto pri katastrofoj, mi pensas. Kaj do ne estis tute kopio, sed la principo estis la sama kiel en Graf Zeppelin. Tiu ĉi estis 1245 metrojn longa, to pli mal, kaj tio estas nur 1245 metrojn malpli ol Titaniko. To estas vere, se vi imagas Titanikon kiel grandega ŝipon, kaj nur 1245 metroj estas
malpli. Pli ol 3000 pasaĝeroj, aŭ kiom ili povis porti, kaj Hindenburg, mi scias.
Do Hindenburg havis 41 metran diametron, do tio jam estas impresa cifero, kaj ĝia alteco estis kiel 13 etaĝa domo. To balkono estis dividita en 16 partoj, kaj ĝi sukcese flugis do iomete aŭ ĝi faris 62 testajn flugojn. Do tio jam estis ne estis ĝia unua flugo, ĝi jam flugis iomete. Sed la celo estis, ke ekestu regula flugo inter Frankfurto kaj Novjorko. Kaj pensas, ke do, se ni parolas pri la regula flugo, tio signifas, ili havis kontrakton por 10 flugojn tien kaj ren. Kaj tio ĉi estis la unua flugo, kaj kompreneble ili ankaŭ havis la jam fiksan itineron, kaj ili volis same kiel Titaniko montri, ke ili kapablas tion fari, kaj ili estas rapidaj, ili estas do ĉio funkcias. Kaj dum tiu unua regula flugo en tiu itinero Frankfurto New Yorko la Hindenburg crashis. En tute ĝi flugis en tiu vojo 6500 kilometrojn du tagojn kaj duono kaj fakte estis la ŝtormo kiam ili volis surteriĝi kaj estis ili flugis kontraŭ la vento kaj ili devis fari ian ĉirkaŭflugon, ĉar ŝtormo en tiu momento kiam ili alvenis estis relative granda kaj estis ankaŭ granda danĝero, ke estos
do mi ne certas ĉu tio kion vi diris ĝustas, ĉar mi legas ĉi tie en Vikipedio, ke ĝi faris 63 vojaĝojn.
Estis unua vojaĝo por tiu planita regula itinero Frankfurto New Yorko. Sestek tu testajn flugoj estis faritaj antaŭe kaj
tio estas ĉiuj testaj flugoj.
Do sestek tu aliajn flugojn ĝi faris kaj tio estis komenco.
Estis ankaŭ regulaj flugoj laŭ mia scio en tiuj.
Mi legis, ke estas testaj, sed do estis unua planita regula itinero Frankfurto New Yorko. To tio estis ĝi ne estis nova en tiu ke estis unuaj horoj de ĝia flugado, tio tute ne. Ĝi 62 flugojn faris jam antaŭe. kai ili tiam tiam vendis tiun
tiun mi legas ke esis dek regulaj flugoj al Lakers kai sep al Rio de Janeiro.
Es povas esti ke tiu esprimo testa i flugo estas malĝusta. Sed ĝi faris 62 flugojn antaŭe. Kaj tio ĉi estis 63 flugo. Kaj estis unua flugo de tiu menciita itinero. Tio ankaŭ estis estis ĉe tiu flugo mi ne scias konspira teorio eble estis ja averto pri la ebla atako kaj kaj tiam to estas estis vere sub la rigardo pli detala ĉu iu volas aŭ ĉu iu faras ian atakon aŭ ion tian, sed plej verŝajne simple estis la statika elektro, kiu kaŭzis tiun problemon kaj ni estis tiu malbona vetero kiu havas sufiĉe
bruligebla lako, flamigebla lako sur la ekstera haŭto de la ŝipo kaj per statika. Do, kiam se la ŝipo vere estas en la flugas, tiam ĝi kolektas statikan elektran ŝargon, kaj tiam do oni ĵetas tiajn ŝnuregojn al la grundo por fiksi ĝin, kaj tiam estas la statika do tiam oni tiam malŝargiĝas tiu statika ŝargo kaj foje donas faras tiun fulmeton, kaj tiu fakte causis che la laco fairigis kai
es kai ene de la stormo tio estas ech pli granda ĉar tio tio potenzialo estas kun pli granda diferenco do tio estas pli forta en tiu vetero kiu estis ankaŭ en tiu tempo kai tiom okazis ke tiu do vi certe vidis la videoin ka almenaŭ fotoin kiel aspektis tiu tragedio 36 homoj mortis dum ĝi kaj do estas jes estis ĝi brulis vere rapidege do sed se estas la grande tiom grandega balono plenigita per la hidrogeno tio fakte estas la recepto por la eksplodo do estas tiel kaj tiam tiuj do ĝi brulis ene de minutoj vere estis kelkaj sekundoj kaj ĉio estis for. Do mi ankoraŭ havas ĉi tie noton interesan. Ni diris, ke estas prestiĝa vojaĝo kaj
do tiu foto ja ekzistas kaj venis tiel ĉar venis tiun ĵurnalisto.
Yes,
do imagu se kiam surteriĝis aviadilo en ia flughaveno venas ĵurnalistoj
do estis tie homoj vere kiuj povis tion pagi, do tio estas tiatempaj elitoj. Unu direkta flugo kostis $400, sed dolarojn, sed tio estus en nunaj prezoj $5,000 pli malpli. Do se vojaĝis tie tuta familio, tio ne estis malmulte kosta afero. Havis ankaŭ kompreneble aliajn konsekvencojn, unue ke ĉiuj ĵurnalistoj raportis pri tio kaj tiam ankaŭ la ŝipo ekzemple tiu Graf Zeppelin ĉesis flugi simple pro la fakto ke estis tiom granda katastrofo homoj ne plu fidis kaj ili sciis ke ili havas la teknikan problemon kiu ankoraŭ ne estas solvita kaj tiam la Ankaŭ la aerŝipo Graf Zeppelin simple iris al la muzeo, ĉesis flugi unu monaton post la katastrofo de Hindenburg. Kaj en tiu tempo estis do kaj ankoraŭ ministro Göring, do germana ministro, diris malkonstruu, detruu, forĵetu, kaj ni ne plu havas tiun interesan ŝipon eĉ en la muzeone. Kaj al la Germanio estis en la firmao Zeppelin estis en tiu tempo klara solvo por tio. Ili sciis, ke ili ne plu rajtas uzi la hidrogenon kaj necesas uzi la heliumo.
Hindenburg jam estis fakte planita por heliumo.
Sed problemo estis, ke en tiu tempo jam estis alvenis krizo. Kaj jam la rilatoj inter ŝtatoj ne estis tiom bonaj, kaj la firmao Zeppelin volis aĉeti la heliumon de Usono, ĉar ili en Germanio ne estis heliumo en tiu tempo aŭ ne tiom multe, kaj nur Usono povus vendi tiom grandan kvanton de la gaso, kaj Usono diris ne. Kaj tio estis, ĉar tio jam estis tiu antaŭmilita tempo, kaj Usono rifuzis, kaj tiam tio pauzis aŭ haltis entute la evoluon de la haltigis la evoluon de la aerŝipoj en Germanio.
Tio estis tiu glora tempo inter la militoj, kiam tio vere estis tio fakte ankaŭ teknike tio estis interesa, ĉar tiam fakte la kapitanoj de la ŝipoj fakte ankaŭ verkis librojn teoriajn pri AR-ŝipumado, kaj tio estas ankaŭ uzata nuntempe, kiel oni manovras AR-ŝipon.
Jes, kaj dum la dua mondmilito la aerŝipoj estis ankoraŭ uzataj. Ili estis uzataj ĉefe por la submarina serĉado.
Submarŝipa
serĉado. Serĉado kaj fakte aerŝipoj restis en la milita uzo ankoraŭ post la dua mondmilito. La lasta do estis en usona armeo, kaj Usono ĉesis uzi
la usona marino verŝajne.
Jes, ili ĉesis uzi post la kraŝo de la aerŝipo Zopogo 3V en la 1960, kaj tio estas interesa afero ankaŭ, ĝi simple disfalis en la aero.
Nu, estas tiel, ke oni uzis ilin ĉefe por serĉi do malamikajn submarŝipojn, kaj tiatempe oni fakte la submarŝipoj devis fojfoje fakte
iri
supren por spiri pli malpli do por
preni
oksigenojn, jes, kaj ĉar oni havis dizelajn motorojn tiam. Kaj tiam oni en tiu okazo oni povus fakte vidi kaj detrui ilin. Kaj poste fakte oni konstruis tiajn nukleajn submarŝipojn, kiuj fakte povus preskaŭ eterne resti sub la maro, sub la surfaco. Kaj tiam tiu submarŝipa serĉado ne plu funkcioniĝis, per la Zeppelino ne plu, aŭ per la aerŝipoj ne plu funkciis.
Jes, kaj tiu lasta lasta aerŝipo, kiu estis uzita en Usono por militaj kialoj, estis Zopogo 3W, kiu estis 123 metrojn longa, do estis simila kiel tiu Graf Zeppelin, kaj havis dudek kvin komunal foje 36 metroin en la mallarĝa parto kaj ĝi kapablis porti dektunojn. Do tio estas ankaŭ interesa informo pro la imago kiom kapablas tia ŝipo fakte porti. Kaj ĝi ankaŭ havis rapidecon 145 kilometrojn hore, do ne estis iom granda granda kresko ekde la intermilita tempo. Ĝi povis sen ĉerpi ion ajn 36 horojn flugi, sed ankaŭ povis resti dum kelkaj tagoj, do ili iomete agordis la uzon de la fuelo, tio ankaŭ funkciis. Jes, kaj fakte ankoraŭ unu aferon mi ne mencis ĉe tiu Graf Zeppelin, kio estas ankaŭ interesa afero. Do se vi imagas, ke estas tiu gaso en la balono, ene estas tiuj balonetoj, kiuj per kiu oni povas stiri la premo, la pezon de la ŝipo mem. Kaj ĝi bezonas motorojn, kiuj vere stiras kaj navigacias kaj ankaŭ puŝas antaŭen. Kaj Graf Zeppelin havis kvin motorojn kun la speciala blaŭa gaso. Kaj tio estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe interesa elpensaĵo, ĉar tiu blaŭa gaso estas gaso de diversaj miksitaj gasoj, elementoj, kaj la fina pezo estas sama kiel aero. Do se vi imagas, ke vi bezonas mi ne scias kiom da tunoj de fuelo, kaj ĉiu kilogramo aldoniĝas al tio kion la ŝipo devas porti, kaj oni elpensis ian gason, kiun oni povas bruli en la motoroj, kaj tiu gaso havas la saman pezon kiel la aero. To tio majestas intento. Jes.
No, nun estas post la dua mondmilito kaj nu tiam fakte pli malpli la aviadiloj transprenis la tutan aertrafikon. Do estis fakte non ja ankaŭ en la podcasto pritraktis la historion de la Berliner Aerporto, Aerponto, kaj do jes tiam fakte post tio montriĝis, ke aviadiloj estas ankaŭ taŭgaj por vere longaj distancoj por porti grandajn pezojn kaj do oni ne plu tiom interesiĝis pri aerŝipoj por la trafikaj celoj. Do estis iam en la fine de la 70 aŭ 60 jaroj estis io firmao kiu fakte antaŭe havis aviadilojn kiuj tiras tian reklaman flagon. Tion oni foje vidas ankaŭ nuntempe, ke estas eta aviadilo kiu tiras ian reklaman flagon ĉirkaŭ la urboj, kaj tiu firmao diris nu bone, kial ne uzi aerŝipon. Estas multe pli granda surfaco por la reklamo, kaj jes, estas tie, ke oni uzas tion ankaŭ nuntempe fojfoje, kaj la komerca modelo de tiu firmao estas, ke ili flugas sur ia urbo, kaj ĉiuj homoj tie diris: "Ah, rigardu Zeppelino!" Kaj tiam ĉiuj vidas la reklamon. Do tio estas unu uzo de aerŝipoj nuntempaj. Foje oni kombinas tion kun iaj observaj celoj. Ekzemple tion, ke tio estas sufiĉe interesa, estas unu firmao, kiu havas tiajn aerŝipojn, kiu fakte uzas varman aeron por mallongaj flugoj, kaj ili fakte luas aŭ disponibligas tion al sciencistoj. Do estas ĉiam la piloto kun sciencisto, kaj ili flugas aŭ staras super ia Loco kion oni volas observi, kutime estas ia biotopo, ia arbaro au ia sias campo lago kion oni volas observi la naturon. Kaj tio ne funkcias kun helikoptero, ĉar se oni flugas tie per helikoptero sufiĉe malalte por ĉion bone foti, tiam estas granda bruo kaj ĉiuj birdoj forflugas, ĉiuj bestoj forkuras kaj oni ne povas observi la naturon kiel ĝi kutime estas. Sed per la aerŝipo ĝi estas relative mallaŭta, ĝi ne faras tiom fortan venton. Tie oni povas sufiĉe longe simple stari tie super la loko kion oni volas observi kaj preni multajn fotojn. Kaj ankaŭ ne estas tio multe da vibrado en la aerŝipo. Kaj tiam estas multe pli facile foti. Kaj estas alia firmao kiu faras fakte la brita polico faras tion laŭ mia scio, ke ili uzas tion dum manifestacioj, do ĉar oni volas fakte do ĉiam dum la manifestacioj estas kelkaj homoj kiuj provokas la policon, kiu kaŭzas iajn kvereloin, kai oni volas tiuin fakte ek au rekoni antaŭe por ke oni povu ilin forigi de la manifestacio antaŭ ili vere sukcesas provokadi kai kaŭzi grandajn kvereloin. Kai do oni ne povas fari tie per helikoptero, ĉar tiam la helikoptero estas ĉiam super la manifestacio kaj ĉiu homo nervoziĝas, ĉar estas la helikoptero tie kaj faras bruon. Sed se estas aerŝipo, tion homoj eble vidas, sed ĝi ne estas tiom laŭta kaj la homoj kutimiĝas kaj ili ne tiom rimarkas, ke ĝi fakte estas tie por observi ilin. Kaj tio dominacias, do se mi estus tia manifestacianto, mi verŝajne tute konscius, ke tiu aerŝipo estas tie por observi min, sed nu bone. Tio estas kion la polico diras. Kaj
jes, certe ili povas observi pli bone, ol se ili flugas per helikoptero, do tiam ne povas tiom alproksimiĝi
teorie. Sed do estas sufiĉe interese, do mi por prepari tiun ĉi epizodon mi serĉis, kio estas la estonteco de la aerŝipoj aŭ la nuntempo de la aerŝipoj. Stresas iaj projektoj, iaj planoj. Kaj do en YouTube vi trovas sufiĉe multajn videojn de la naŭdeka jaroj. Kaj mi ankaŭ memoras, ke en la naŭdeka jaroj estas ia entuziasmo pri aerŝipoj. Estis fakte la firmao Zeppelin daŭre ekzistis. Do ili ne
produktis. Ĝi daŭre ekzistas.
Jes, nu mi diris, tiatempe daŭre ekzistis, do oni ne nur fondis ĝin. Ĝi daŭre ekzistis. Kai die ne plu Produkt dieser Airship und die Fahrer ist hier in Affären set iam ili habe ich leider ein Produkt die Nova Airship und Nova Technologie und das la Zeppelin NT und Noto und Nova Technologie kai no yes ili konstruis gin kai ili anka usas gin das kelka exemplare existas ili estas por turismo mado do povas fakte flugi circa la Constanza Lago. Sed do ne estas ia seriosa trafiko kun ĝi. Kaj estas alia projekto, kiu estis ankaŭ kun granda entuziasmo, granda euforio, estis anoncita en la jaro 2000 aŭ io tia. Estis ankaŭ en Germanio. Ili volis konstrui grandegan aerŝipon, tian duon rigidan, por porti pesajn aŭ grandajn aferojn, grandajn aĵojn al ia specifa loko, do ekzemple se vi devas transporti ian grandan strukturon, ian grandan tubon de por io, vi ne povas tion per kamiono fari, ĉar estas tro granda. Kai tiam la ideo estis tion porti longajn distancojn kai exakte tie kie oni besonders ĝin fakte meti. Kaj li ankaŭ havis interesajn teknikajn solvojn, do ekzemple se vi levas per AR-ŝipo pli ol 100 tunojn ion objekton, kaj tiam vi fakte do lasas ĝin al grandaj ŝnuroj al la grundo, kaj tiam forprenas ĝin de la korbo, tiam la AR-ŝipo pezas 100 centuno in malpli, kai hui, iras supren. Do, kiel solvi tion, kai do ili faris tiel, ke fakte la korbo, en kiu trovigas la objekto, havas en la flanko grandain ujoin, kai tiuin ujoin oni tiam plenigas per aquo, kai tiam la shipo estas de novo same pesa, kai oni posto eble povas mal rapide forverŝi la akvon, sed ĝi ne estas tuj mal pli pesa ol antaŭe. Sed no, estis tie, ke oni konstruis grandan halon ie en orienta Germanio.
Estis tiu 60 kilometroj de Berlino.
Yes, tiu. Yes, mm-hmm. Exakte, tiu cargo lifter estis, mm-hmm. kai... sed do simple la ekonomie la firmao ne travivis. Do ili volis tion fari sen starta helpo. Kai do jes estis ili ankaŭ vendis akcioin, sed la estis fakte la tempo de la atako de World Trade Center, kaj tiam la akcia merkato iomete mal fortigis, kai ili ne successis travivi, kai nun estas grandega nageo en tiu halo.
Yes, do, tio estas, tiu halo estis 36 metroi longa, kai 107 metroi alta, do estas grandega halo.
Por construi gin oni besonis tiel nomata in industrie grimpistoin.
Estas grandega halo, kai kiel vi diris, ili poste vendis la halon, kai nun en tiu airship have Veno estas akvoparko Tropical Islands, kaj tio ankaŭ estas sufiĉe interesa projekto, ĉar estas relative malprofundajn basenojn tie, kaj estas ili projekcias ien ĉielon, kaj estas tie tropikaj plantoj kaj sablo, kaj oni estas meze de Eŭropo en la tropika insulo.
Kaj do tio estis tiu tempo de cargolifter, kaj ĝi fakte fiaskis ekonomie. Kai posten ne plu estis tio multai projektoi interessai. Do estis ancora Zeppelin, kiu jes iomete pli bonigas, kai eble faras iam pli grandan shipon, sed do ne estis ia granda visio por kio oni povus usi tian shipon kom tio turismo mado. Kai do estas mi audis pri kelkaj aliaj firmaoj. Estas unu kiu estas fakte estas du firmaoj. Unu estas Lockheed, kaj alia estas brita firmao, kiu fakte uzas la saman koncepton. Kaj tio estas tie, ke tial ĉar la koncepto originas de ia usona milita esplorado. Kaj tio okazas ja ofte, ke la usona ŝtato subtenas esploradon por la militae celoi, kai poste parton de la patentoi au parton de la resultoi fakte lasas usi de ankaŭ por civilae celoi. Kai do estas tiu AR-ship, putes in la brita firmao, tiu nomigas Airlander. Kai do oni ankaŭ nomas gin la fluganta pugo. Ĉar fakte estas tri tiai premstabilai AR-shipoi, kiu estas tiel fakte kungluita, kai tiu emete aspektas kiel tia, mi dirus, duobla pugo, tia estas tiu, ne estas du pugo flanko, estet tri, unu en la meso, tia estas, kai, gi estas interesa concepto, tia gi estas, oni ankaŭ diras, hybrida AR-shipo, gi estas iomete pli pesa ol aero.
Mm-hmm.
Do por ekflugi oni metas la motorojn kvazaŭ kiel helikoptero por levi ĝin, do oni ne bezonas multe da forto, ĉar ĝi estas tamen iomete pli peza ol la aero, sed tamen ne tiom, do oni ne bezonas tiom da forto por levi ĝin, do oni simple la propelilojn tiel turnas, ke ili blovas suben kaj tiam leviĝas la aerŝipo. Kai kiam giganis altezon kai estas alta en la aero oni turnas la motoron kai li portas au premas la aerschipon antauen kai tiam oni usas la dinamikan do la tuta dinamikan levo fort und la tuta aerschipo havas iomete la formon kiel kiel flugilo de aviadilo kai tiam la dinamikai levo fortoi fakte transprenas. Kai estas sufiĉe interesaj uzoj por ĝi, do ne estos anstataŭigo por aviadiloj, sed do estas en kelkaj regionoj, ekzemple estas unu firmao kiu nomiĝas Strait Air Services aŭ io tia. Ili volas uzi tiujn por konekti Nord-Kanadain au Alaskain urbetoin, kiu ne estas bona atingeblai per kutima trafiko. Do kutime oni estas tie, ke oni veturas tien sur la glacio de frostitaj riveroj, sed en la somera sezono tio ne eblas, kaj pro la klimata ŝanĝiĝo la tiu somera sezono en kiu tiu ne eblas fariĝas pli kaj pli longa kaj do ili havas la problemon ke
jes tio estas mi estas daŭre pripensinda afero en tiu senco mi ŝatas la ideon uzi la aerŝipojn por levi la pezajn objektojn ĉar vere la ebleco fari tion kun la kun la helikoptero eble ne estas to helikoptero ankaŭ ne povas iri ĉien kaj por la aviadiloj oni bezonas la lokon kie la aviadilo surteriĝas kaj oni bezonas simple infrastrukturon kiu estas verŝajne pli malfacile konstruebla.
Tio estas tio do ĉar ĝi ankaŭ povas fakte surteriĝi sur lago, ĝi havas ĝi simple staras sur la akvo, ŝvebas sur la akvo, kaj do tio estas la ideo ke se estas do por ia urbetoj en Alasko kiu ne estas atingeblaj per strato aŭ fervojo, tiuj povus fakte unufoje tage aŭ eĉ unufoje semajne veni tie aerŝipo por liveri varojn kaj ĝi havas lokojn por deko da pasaĝeroj kaj tiam tio estas jam pli ol nenio, tiam oni povus fakte veturi al la urbo.
Ankaŭ kio estas laŭ mi sufiĉe interesa avantaĝo de la aerŝipoj estas ke ili estas malpli bruaj ol la aviadiloj.
No, tio estas por tiu observaj.
Tio estas por observaj, sed ankaŭ por to, se oni konstruas la flughavenon, tio estas brua loko. Kaj jes, mi pensas ke la aerŝipoj ankaŭ bruas la sed ĉiuj motoroj estas ŝalvitaj, sed tamen la motoroj uzas do estas uzata por alia direkto kaj ne simple teni la ne bezonas tiom multe da forto por teni la aerŝipon en la aero kaj tiam entute la forto kiu tiuj motoroj havas estas malpliigita.
Do estas alia do tiu Brita firmao, ili faras tie, ke ili celas en Afriko fakte konekti iajn urbetojn malfacile atingeblajn. Kaj do estas interesa ideo, ĉar oni havas sufiĉe multe da spaco, oni ne povas tiom multe da peso transporti, sed tamen spacon oni havas kaj oni havas preskaŭ nenian vibradon, do oni kaj do la estas ideo fakte fari el unutia aershipo, plurai, flugantan malsanuleion. Do estas en multaj urbetoj en Afriko estas malfacile atingi kuraciston. Kaj do por tiaj rutinaj kuracistaj laboroj oni ne povas fari, ĉar simple ne estas kuracisto surloke. Kai la ideo est das tie do unu foje semajne veni per la aershipo kai cio tio instrumento e cio tio grandai maschinoi por kio estas en la kuracista laboratorio estas ja dispono do ekzemple graveda virinoi por vas veni tie por kontrolo ĉu ĉio en ordas kai por tiaj agoj do oni regule simple venas por porque la homoi soloque havu la medicinan prisorgon. Sie was das Interesse ideo. Kai es dort tiaen aferoin oni planas per tiae shipoi. Kai mich fakt aspektis uno videon el ajaro du mil dekvin o dekses. Kai tiam ili diris dort tio servo al der Alasko estas planita por du mil dek ok. Kai mi poste provis il trovicu fakte tio realigis, set do scheine ne do tiu Airländer firmao ili procrastis iometa au cha esis kelkai accidentoi kun la testoi kai don scheinas ancora ne esti tium matura technologia set ebleni
do mi pensas ke estus bonus io tia de nove ek esas set iometa pli tiel ke la firmaoi ne koncentriĝu al la plej granda, plej mojosa, plej ke ili koncentriĝu al la plej utila kaj se tio estas la celo fari ion utilan kaj senshavan mi forte kredas ke tio estas tio havas estontecon. Sed se vere homoj volas konstrui simple la plej grandan, plej mojosan aferon, tiam tute facile povas ekesti ia.
To estas akomencinda rusa firmao Ross Aerosystems, ili ankaŭ havas tian hybridan. Do jes, estas sed ĉiuj estas por tia niŝa merkato. Kaj nu se oni pripensas ĉu oni per aershipoj povas anstataŭigi la nuntempan flugtrafikon. Do mi pensas, dass oni de la ekologia vidpunkto, oni ne plu povas tiom multe flugi per aviadiloj pro la CO2 influo. Kai do mi dirus, se ne estas maro en la vojo, oni simple uzu trajnojn rapidajn. Kai
por la malfacila tereno en la montaro kie traino
oni do estas se estas tiom foraj lokoj kiel en Alasko
mi imagis nun Alaskon au lokoj kie ne estas trajna konekto kaj konstruiĝi estas malfacila
niŝa merkato kaj tiam restas tiuj vojaĝoj transmaraj. Kai dort hier wahrscheinlich Alternativo ist das Shipoi minesias kiom rapida Shipoi povas esti compara al la AR Shipoi. Sed do la fundamenta problemo de la AR Shipoi wäre es das la rilato inter grandezo kai transport capablo. Do se vi besonders Dutzend Meter an Shipon por transporti quindec homo in tio ist das tio ne, kiel oni diras tion en Esperanto, tio ne skaleblas, do tion oni ne povas pli grandskaligi, ĉar kien, do se vi besonas centojn de tiu aershipo, kien vi metas ilin, kiel aspektus la flughaveno, kiu gastigas tiujn grandajn ŝipojn. Kai no es das
ankaŭ tio pensas ke es tute bone se tio estas ke tio estas niŝa uzo kai
ankaŭ do alia problemo estas ke oni ne povas densigi eĉ se oni sukcesas fakte tian do pli port eblan aŭ do port kapablan aerŝipon konstrui ne niam estus tium rapide kiel tium rapida kiel aviadiloj kaj tio signifas ke flugo transmara aŭ transoceana ciam daurus pli ol unu tagon. Kaj do tio estas se mi faris jam transoceanan flugon, tio ciam estas iomete ĉe la limo de la elteneblo. Jes, mi povas diri, mi sidas dum 12 horojn aŭ eble eĉ 16 horojn en unu seĝo kaj simple atendas ĝis mi alvenas. Sed se ni parolas pri quadec hoc horoin au pliol quindec horoin tiun ne plu eblas. Tiam vi besonas iain, tiam vi anca besonas iain cuireion sulla aershipo, cae veran liton, do tiam multipli da spazio, multipli, anca multipli da homoi por prisorgi cion, cae domine imagas che tio vere estas granda trafikilo por la amassoi.
Do, yes, kiel mi diris, mi pensas, ke simple estas bone havi tion kiel niŝa projekto.
Sed ne por la elituloj.
Ne por la elituloj, por la homoj, kiu bezonas tion tie, kie aliaj transportiloj ne povas veni pli facile. Sed tie estas ankora unu malavantaĝo. Do heliumo ankaŭ ne estas la gaso, kiu kiu estas en tiom granda kvanto en la tero.
Oni ne scias, yes.
Do
elĉapiĝos.
Elĉapiĝos, jes, pri heliumo ĉiam estas tiu paradokso, ke heliumo estas ne havas senĉesan fonton de la heliumo, kiel de ĉio ajn, sed ni uzas ĝin por la balonoj por festado. Tio estas tuta misuso de la heliumo fakte, aŭ tio, ke iu faras la amuzan voĉon de ĝi. Kaj ni fakte devus ŝpari ĝin por aliaj uzoj, kiel ekzemple por la transportiloj al la Alasko aŭ al Afriko. Sed tio ankaŭ montras, ke post kelkaj jaroj ni plej verŝajne bezonas denove alian teknologion, kaj heliumo estus tiom kosta, ke tiuj aerŝipoj tute ne plu estos iel ekonomie fareblaj, almenaŭ kun heliumo.
No jes, ni vidu. No bone.
Yes.
Jam fino de la...
Yes.
Ĝis nun la fino de la historio.
Yes.
Kai, no, jes, restas al ni diri, ke ni kore dankas pro la pacienco, do tion mi celas
la... Ke vi denove ĝis la fino?
Ne, mi fakte mi celas la pacienco, ĝis ni aperigas la sekvan eldonon, do tio.
Aha, bone. Tio ankaŭ.
Kai, jes, ni, do, nun ni ferias, kai do ni almenaŭ tri semajnojn ankaŭ bezonos por la sekva epizodo. Tio ni per povas diri, sed do ni fakte havas jam kelkajn ideojn por sekvaj epizodoj, do ni vidu kiel tio realiĝos.
Jes, no, unu ni bezonas feriojn kaj poste ni bezonas iomete ripozi de la ferioj.
Jes. Certe, jes.
Bone.
Bone, do, tiam ni kore dankas kaj ĉion bonan al ĉiuj aŭskultantoj kaj jes. Ĝis baldaŭ.
Restu sanaj.
Restu sanaj.
Ĝis la
venonta fojo. Ĝis la venonta fojo. Ĝis.